Папа просіць маліцца за касцёл у Чылі. Ён прыміў канцы гэтага тыдня ахвяр сексуальнага гвалту з боку некаторых святароў, паведаміў кіраўнік залы друку святога пасаду Грэг Бёрк. Францішак чакае ў Ватыкане Хуана Карлоса Круза, Хамеса Гамільтана і Хасе Андреса Мурыльо. Пантэфік дзякуе ім за прыняцце запрашэння. Падчас асабістай братняй сустрэчы ён хоча папрасіць прабачэння, падзяліць іх боль і сорам, што вынеслі, і перш за ўсё выслухаць усе іх прапановы, каб пазбегнуць паўтарэння заганных фактаў, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні. Святай Зяц прыміў згаданых асоб індывідуальна, што дасць магчымасць кожнаму з іх размаўляць з ім столькі, колькі неабходна. Францішак просіць маліцца за касцёл у Чылі ў гэты балючы момант, у надзеі, што узгаданыя сустрэчы пройдуць у атмасферы спакойнага даверу і стануць неабходным крокам для таго, каб выправіць і пазбегнуць назаўжды зложыванняў сумлення, улады і асабліва сексуальнага гвалту ў касцёле, гаворыцца ў заяве святога пасаду.